Hvordan forkynne til frimodig og frigjort kristent liv i luthersk teologi? Dette høres kanskje ut som et foredrag av en skarpskodd teolog som har lest hyllemeter av Luther. Det blir det ikke. Både fordi jeg ikke er skarpskodd teolog, og fordi jeg ikke har lest hyllemeter av Luther. Du vil ikke få 40 minutter spekka med Luther-sitat, men hensikten med denne timen vil være på ganske enkelt vis å peke på det jeg opplever som helt sentralt i luthersk teologi, og som jeg tror det er helt nødvendig for oss å bevisstgjøre oss på når vi ønsker å formidle og forkynne Guds ord i vår tid. Frimodig og frigjort. Mennesket er skapt fri, men i syndefallets verden er mennesket bundet av så mye. Av andre mennesker, av frykt, av synd, av skam, av djevel. Men Gud Fader har ett ønske for oss, og det er å sette oss i frihet. Først da blir vi det vi er skapt til, til å leve frimodig og frigjort for Gud Faders ansikt som hele mennesker. I luthersk teologi. Luther gjorde noen kjerneoppdagelser som ble helt sentral for det vi kaller for luthersk forståelse av Guds ord. Og det denne timen egentlig kommer til å handle om, det er dette. Nemlig lov og evangelium. Kanskje tenkte du nå, så bra at dette, vi skal ha det som tema. Eller du tenkte kanskje, jesp, dette forbinder jeg med en forkynnelse som oppleves gammelmodig, eller teoretisk, eller lite livsnært. Eller du tenker, lov og evangelium, det har jeg hørt snakk om, men hva betyr egentlig det for noen ting? Hva er det for noe? Og kanskje er det nettopp den siste gruppen jeg har mest i tanke nå. I Luthers teologi så er begrepsparet lov og evangelium helt sentral. Luther sier selv ganske tidlig, i 1521, at det å skille rett mellom lov og evangelium er den høyeste kunst i den kristne kirke. Og for Luther er ikke lov og evangelium bare ett fortolkningsprinsipp som bør brukes når vi forstår Bibelen. For Luther er dermed begrepsparet lov og evangelium selve nøkkelen til en rett og helhetlig forståelse av Guds ord. Og rett skille og rett holde sammen lov og evangelium er for Luther helt avgjørende for å kunne føre sine tilhørere til en glad og frimodig og frigjort kristenliv. Og dette er viktig å si. Når Luther snakker om det her, så snakker han ikke om at vi skal forstå dette med hodet vårt. Det er ikke avgjørende liksom at vi tankemessig har dette klart for oss, hva det handler om, men at vi tror det her, sånn at selve evangeliet, eller hvis det da, hvis det er en sånn tankemessig øvelse for oss det her, så blir det bare en teoretisk øvelse for oss. Der vi liksom skal formulere lov og evangelium og dette mest mulig presist og korrekt. Men da er vi bomma. Det avgjørende er at dette er en hjertesak for oss. Det vil si at det som lov og evangelium inneholder, at det er noe som vi personlig trenger. Og det vi skal snakke om. Hvordan kan jeg trenge dette her? Noe sånne teoretiske brev som lov og evangelium. Hva er dette for noe? Luther sa flere ganger at den som rett kan skjelne mellom loven og evangeliet kan kalle seg doktor i teologi. Det er altså ikke nødvendigvis den som er utdannet doktor i teologi. Hva er det galt? Sorry. Der. Den som rett kan skjelne loven og evangeliet kan kalle, bra å si fra, kan kalles doktor i teologi. Det er altså ikke nødvendigvis den som er utdannet i doktor, som har utdannet doktor i teologi, som er virkelig doktor, sier Luther da. For dette er en sak for troen og for livet. Og i dette kan et barn være lenger komme enn en som har tittelen doktor i teologi. Og dette blir egentlig du og meg aldri utlært i. Derfor så trenger vi framfor alt Guds ånd. Derfor så naturlig også å be først for å fortsette. Kjære Herre himmelske Gud og Far, Hellige Ånd, vi ber om at du må komme, Herre, og gi oss lys inn i ditt ord, gi oss lys inn i vårt liv, og gi oss lys over Jesus Kristus, hvem han er i vårt sted. Hellige Ånd, vi ber, kom du til oss. Amen. Her har en undertitel her, nemlig dette. Fra kom som du til bli som du med et spørsmålstegn. Setningen her bærer i seg en utvikling, en endring fra noe og til noe. Meninger, holdninger og ståsteder alltid i bevegelse. Alle spørsmål en tendens til å være gjenstand for en svingning, også i teologi og i forkynnelse. En pendel, vet dere, den går i bevegelse fram og tilbake. Den beveger seg i en retning, før eller senere, med lovmessighet. Den kommer til slutt. Mot henne så går den tilbake, ikke sant? Sånn går det. Fram og tilbake. Og kirkehistorien viser oss hvordan den utvikles i stadig reaksjon imot det som har vært. Svingninger kommer som en reaksjon på et fokus som var riktig i sin tid. Dette opprinnelige fokus kom gjerne som følge av en åndelig oppvåkning, en bevissthet om viktige sannheter. Men med tida så ble fokuset ensidig. Og så mister man andre perspektiv av synet, og så får forkynnelsen en slags en skjevhet. Gjerne kanskje noe skjematisk over seg. Mye sant og godt sies. Men hvordan er det med fruktene? Og så kommer en motreaksjon, også en pendelsvingning. Dette er interessant. Dette skal vi snakke mer om når vi skal snakke om vekkelseshistorie. Hvordan ting går fram og tilbake. Reaksjon. Et kort kirkehistorisk rist nå, med svært bred pensel i den lutherske kirkefamilien, viser dette. Reformasjonen var dypest sett en kraftig reaksjon på at evangeliet ikke ble forkynt i frigjørelse. Mennesket var bundet under krav og påbud om anger, hellighet, bot og gode gjerninger. Den nye lutherske kirke hadde ikke lenger noen pave til å definere rett lære. Og nå ble parolen at det skal skje ved skriften alene. Derfor så ble grundige bibelstudium og teologiske samtaler viktig. Formuleringen ble etter hvert slipt mer og mer for å være mest mulig presis. Og i denne ortodoksiens tid ble fokuset på lære, og den objektive siden ved troen kom i sentrum. Men noe manglet. For troen har jo også en subjektiv side. Dette som er objektivt sant utenfor meg, var jo subjektivt inn i meg og inn i mitt liv. Og i 1661 så skriver den unge presten Theophilus Groskebauer et skrift, hvor han spør: «Når vi forkynner alt så riktig, hvorfor fører all denne omfattende undervisningen til så lite frukt? Hvorfor så få omvendelser, så lite vokstre helliggjørelse og Guds frykt?» Og han spør sine eldre prestekollegaer, og de svarer: «Så lenge du forbereder dine prekener godt, og ellers utfører din tjeneste slik du skal, så trenger du ikke å bekymre deg over resultatene. De er Guds ansvar.» Dette kan ikke Groskebauer slå seg til ro med, og han arbeider med å forstå det her. Og ved siden av andre ting, så bruker Gud Groskebauers skrift som en banebryter for en vekkelse som snart bryter fram i det evangeliske kirka med stor kraft. Det kom en pendelsvingning, en reaksjon. Denne kaller vi for pietismen. Enkelt sagt så vekla den at kristendom ikke bare handler om å ha den rette lære, men kristendom er en personlig sak. Det må en personlig omvendelse til, som fører til nytt liv. I hellighet og praktisk gudsfrykt i hverdagen. Pietismen vekla den subjektive siden ved troen. Og det er dette Hans Nielsen Hauge preget av. I årenskiftet mellom 1700- og 1800-tallet reiser han rundt omkring i Norge og forkynner som et ekko fra Jakob sitt brev: «En tro uten gjerninger, en død tro.» Det hjelper ikke å si at du tror på Jesus Kristus om du ikke har den kjennetegn å leve troens liv. Hauge tar oppgjør med død vanekristendom, og konsekvensene ble for mange, mange i Norge, mange tusen, en inderlig og hellig søken etter et sant liv med Gud. Men når dette ble en hovedsak for mange, hvordan kan jeg finne, så ble det også vanskelig for mange etter hvert. Hvordan kan jeg finne visshet om mitt forhold til Gud? For den som virkelig er ærlig, vil jo naturlig nok komme til en konklusjon at det er mye i mitt liv som ikke vitner om et sant Guds liv. Det mye dødt i mitt liv. Og igjen kommer et korrektiv. Igjen kommer vi til enden på en pendel. Et korrektiv. Og den gangen kommer korrektivet fra Sverige. Ved Carl Olof Rosenius. Han forkynt. Det som grunnlaget for ditt forhold til Gud, ikke din kristendom, men det objektive grunnlaget som lagt i Jesus Kristus, i det Jesus Kristus og har gjort i ditt sted for 2000 år siden. Han sier, holder ikke min kristendom prøven, så holder min Herre Kristus. Merker dere forskjellen på Hauge og Rosenius? Hauge sier, din kristendom holder i vatten. Så sier Rosenius litt senere, holder ikke min kristendom prøven, så holder min Herre Kristus. Han vektla også sterkt helliggjørelsens plass i det nye livet. Likevel ble hans tydeligste stemme vektleggingen av den rettferdighet jeg har utenfor meg selv. Det som objektivt sant. Og hans frierende forkynnelse utløst i flere bølger gjennomgripende vekkelser mot slutten av 1800-tallet og fram mot krigen. Og NLM ble født i denne bevegelsen. Vi har derfor gjerne kalt oss for en luther-rosseniansk organisasjon. Og parolen og vektleggingen ble du trenger ikke gjøre noe til din frelse. Jesus har gjort alt i ditt sted. Kom som du er. Mange år er gått siden. Hva har skjedd? Kan det være at pendelsvingningen har gått enda videre? Ikke bare kan du komme som du er, men du kan bli som du er. Skal vi ta en pause? Sliten med batteriet? Da var det svart. Er det noen som kan finne ledning, skjøtledning? Ja, du er observant. Du får 10 poeng for den der.
Joachim, du må be om at jeg blir fått med på video og fått takk
for oss. Spørsmål så langt? Nå en pause her. Er dette vanskelig å forstå, eller er dere med meg? Dette er beregnet på, jeg har dette på for forkynnere, men har fått dere med at dere liksom skjønner liksom greia her? Det er dette vi skal ha mye mer detaljert når vi skal gå på vekkelseshistorien. For nå bare gjør vi et lite riss her nå. Kort riss. Jeg opplever dette ekstremt lærerikt, å se på hvordan ting utvikler seg, og vi kan lære av det. Hvordan ting vektlegges forskjellig. Der, det kontakt her. Jeg vet ikke hva han gjør inne der, men han får nå snukke litt. Okay. Jaha. Det betyr at han ikke vil ta opp når det... Jo.
Det er kjekt at han får i filen her. Det er noen kamera som ikke klarer å avslutte.
Ja. Ja, hvis ikke, så må vi bare fortsette lær. Det er gjort det som er gjort. Ja. Vi går og ser hvordan vi er det. Der ja, tror jeg har den. Kappen. Drit i. Det som er gjort, det er gjort. Vi bare må fylle for det her uansett. Jo da, gjør det. Yes, vi fortsetter. Mange år er gått, sa jeg det. Slutter jeg med, kan det være som, at du kommer som det til å bli som det? Yes. Og selvsagt vil ingen si det slik, men en fare for at dette likevel stilltidende har blitt forkynt ved det vi har unnlatt å vektlegge. Kom bare på møte, hør det glade budskapet. Du er en synder, Jesus er død for deg, du får tillit din synd. 2 + 2 = 4. Dette går greit, alt er vel. Så kan du gå tilfreds ut døra igjen. Men har forkynnelsen ført til endring i livet? Har den bært frukt? Må noe oppgis for å komme nærmere Jesus? Er det synd som må tas oppgjør med livet? Lever nøden og brann i kristenlivet? Brann? Har det smakt godt for kristne som bor i et av verdens rikeste land og har hatt nok å gjøre med å ta vare på våre hus, på våre biler, på hytta, på sydentur, at alt egentlig bare er velstand, og at det er ingenting å uroes for? Det er som om Groskebauer spørsmål fra 1661 dirrer igjen, føler jeg. Hvis vi forkynner alt så riktig, hvorfor så lite konsekvens og endring? Så i reaksjon imot en kristendom som kanskje oppleves egnet for å berolige til rikdom og makelig liv, så synes jeg merke at ungdom i dag, i større grad enn når jeg var ung da, det begynner å bli en stund siden, søker til radikalt oppbrudd og tilfølgelse. Til virkelig kristenliv som erfares og smakes, og ikke bare en teoretisk tilslutning til objektive sannheter. Og så synes jeg så at denne søken får sitt svar i ulike importerte bevegelser. Det kan være karismatikk, der troslivet kan føles, ses og kjennes. Eller til nykalvinisme, der en vekkelegg av troen må få konsekvens i livet. Eller til husmenighet eller kirkeplantebevegelse, der en vil hjelpe troen til å føre til handling. Så tenk at disse nye strømningene oppleves som et uttrykk for en legitim, altså en god og oppriktig, riktig søken etter et liv sammen med Gud, en tro som er reell og bærer frukt. Likevel kjenner jeg på en uro. Det som jeg synes at det frigjørende evangeliske budskapet som tidligere har skapt så mye frukt, det er svagt betont. Så tenker jeg, produseres det mennesker som gjør det riktige uten å være født av Gud ved hans ånd og hans ord? Pendelen svinger altså igjen mellom det subjektive og det objektive ved troen. Og hvordan skal vi så balansere det her? Og det er min overbevisning at hjelpen er å finne i kjernen av det som er luthersk teologi. Både for tanken og for hjertet og for livet. Dette er kanskje en dristig utsagn, men jeg tenker kanskje at få, om noen, etter apostlenes tid, makte å balansere dette bedre enn Luther selv. Jeg tror vi trenger i vår, det jeg vil kalle for en etterrosenjansk tid, å fornye Luthers innsikter og det de lutherske teologer vektla. Her tror jeg det ligger en kraft til åndelig fornyelse i vår tid. I parentes, så interessant å merke at Luther og Rosenius har fått en begynnende renessanse, en fornyelse, i noen pinsekarismatiske sammenhenger. Det mest aktuelle eksempelet er kanskje Magnus Persson fra United Church i Malmö, som har hørt han. Nei, det må dere høre. Formspråket er ikke akkurat så veldig sånn NLM-sk og luthersk, men innholdet er solid luthersk teologi. Nå skal vi til en liten bok av Martin Luther selv. Boka er Martins lille røde, et kristenmenneskes frihet. Eller om den kristne frihet, som den også kalles. Den var nok neppe rød når Martin skrev den. Men her ligger det en rikdom som jeg opplever helt unik. Om du skal lese, bare lese én bok av Luther i tillegg til katekismen, så bør du lese boka her. Bakgrunnen for boka er uhyre spennende. Vi regner 31. oktober 1517 som starten på reformasjonen. Da slår Luther opp sine 95 teser om avlatshandel på kirkedøra i Wittenberg. Tesene setter i gang en brann. De spres i stor fart utover hele Europa og skaper voldsom debatt. Og de kommende årene er intens for Luther. Det er diskusjoner, forhør og press fra mange kanter. Og mye skriving av Luther selv. Og bok for bok spres ut i et enormt antall. I 1520 strammer det seg til. Luther skriver viktige bøker som blir forløpere til bruddet med den katolske kirke. Og nå utfordrer han ikke bare avlatshandel, men den katolske kirkes forståelse av det helt sentrale. Og da utfordrer han ingen ringere enn maktens sentrum, nemlig paven i Rom. Og det holder på å gå helt i lås. Det er fare for at paven kan lyse den i bann. Og da kan Luther selv bli drept, slik som Jan Hus, ca. 100 år før. Litt kjapt her. Der er Jan Hus blitt drept på bare i Praha, 100 år før. I denne situasjonen er det en pavelig utsending som på egen hånd forsøker å løse det hele ved et kompromiss. Og han ber Luther om å skrive et vennlig brev til paven, til den mektige paven, hvor munken langt der nord positivt försöker att lägga fram vad han egentligen har på hjärtat. Och Luther går med på att skriva det. Och det är detta vi har i den här boken. Hur han förmedlar det han verkligen har på hjärtat. Här är det inte liksom, hvis du har läst Luther så vet du att han kan ha ganska sån saftig språkbruke och ganska sån kraftig. Men här märker du är det inte kraftig språkbruk, här är det milde Luther. Här är det Luther som tränger Jesus. Här märker du hjärteslaget. Här möter du luthersk teologi på sitt allra bästa. Boka börjar med två påståenden som där Luther uppsummerar det han vill säga. Si. Ett kristent människa är en helt och hållet fri herre över alla ting och inte underlagt någon. Ett kristent människa är en tvärs igenom pliktskyldig strell under alla ting och underlagt en vär. Och resten av boken handlar om att förklara vad han menar med dessa två motsättningsfyllda utsagnarna. Först. En kristen är fullt och helt fri överför allt och alla. Vad slags frihet snackar Luther om? Hur blir ett människa fritt? Luther var levande upptatt av särskilt Galaterbrevet. Och här står friheten central. För det kommer någon som säger till Galatermenigheten att dock hedningar, hvis dock ska vara en del av Guds folk, så må det noe till i tillegg till Kristus. Ikke mye, men noe till. Och det har Paulus hört om. Om att de nu är färd med att omskära sig för att bli riktiga Guds barn. Till det säger han. Det är någon som har kommit för att lura, för att spionera på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus. Jag syns begreppsbruken är beskrivande. Någon som lurar, någon som spionerar, som säger att de är fri och så spionerar de på dock. Och som inte liker friheten. Vad slags friheten snackar han om? Han snackar om samvittighetens frihet. Samvittigheten, det är det innerste hjärtat vårt. Det är centrum i ditt liv. Den ska vara fri. Hur blir samvittigheten ufri? Och det är då vi ska bruka stolen här. Två stolar. Den ena illustrerar samvittigheten. Den andra köde, som inte annat än vill eller kan göra det vonde. Och här har vi loven. Loven är allt det som säger vem du är, vad du ska göra och inte göra. Luther definierar loven slik. Lovens preken är allt det som preker om våra synder och Guds vrede på vilken måte det än sker. På vilken måte den sker betyder lovens tale kan förmedlas till dig på många måter. Men när du hör något från Guds ord som kräver, förmane, tillskynne, räfse eller true dig. Vad menar du på det? När du hör något alltså som kräver, förmane, tillskynne, räfse eller true, så hör du Guds helige lov. Och här är evangeliet. Luther definierar evangeliet slik. Däremot är evangeliet en preken som intet annat visar och ger en nåde och tillgivelse i Kristus. Alltså allt det i Guds ord som inte kräver något av det. Som inte lägger på dig något du ska bära. Men bara lova och ge löfte om Guds nåde för Kristi skyld. Det är evangeliet. Och Gud möter oss på bägge de här två måtan i Bibeln. Och var tänker du nu att loven bör ligga? På samvittigheten eller på kjødet? Och var vill du placera evangeliet? Vad är målet för ditt liv? När du ska förmedla, när du ska förkynna, vad är målet för ditt liv? Inte för ditt liv, men när du ska förkynna och förmedla att tillhöran ska sitta igen med någonting. Hur ska han placera det här i sitt hjärta och liv? Vad sker när vi placerar loven här? När du i din förkynnelse har placerat loven här när de går ut dörra, vad sker för någonting då? Då hör dina tillhörare i sin samvittighet. Fördi jag har syndat. Fördi jag fallt igen. Fördi mitt kristenliv är svagt, ondsfattig, har så stora manglar. Fordi jeg ber for lite, jeg leser for lite, jeg vitner for lite, så, fordi jeg elsker Jesus for lite, så er Gud misfornøyd med meg. Og da kan ikke jeg se Gud åpent inn i ansiktet og kalle han far. Jeg kan ikke tro at han er fullstendig og ubegrenset, kjærlig, nådig og vennlig mot meg. Nei, han står der nok med hendene i kryss og ser på meg med litt sånn bebreidende mine. Fordi jeg ikke er slik jeg skal være. Skal Guds blikk på meg og Guds hjerte mot meg forandres, må det derfor til en forandring hos meg først. Jeg må se over synd. Jeg må få et skikkelig kristenliv. Jeg må kjenne, oppleve, føle, tro, kraft og kjærlighet før jeg kan ta Guds store løfte til meg. Lyg loven? Snakker den ikke sant? Nei, det lyger ikke. Det bor mye urenhet i hjertet mitt. Mye mer enn vi selv kjenner. Det bor for lite åndelighet, kraft, renhet og vitnetjeneste og bønn og omsorg. Det loven sier ikke galt i seg selv. Men den hører ikke hjemme her. Hvis din forkynnelse og ditt vitnesbyrd fører til at loven blir liggende her, så blir dine tilhørere bundne mennesker. Av loven, av påbud, av krav. Og det var akkurat det som skjedde i Galatia, når noen sa, for å være et virkelig fullt ut elsket Guds barn, må du i tillegg til Jesu død oppstandelse noe til. Og da roper Paulus, nei. Og da gjentar Luther, nei, 1500 år senere. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Krav om at du skal være eller gjøre noe som helst for å bli godtatt av Gud, det er en ren og skjær forbannelse. For denne forbannelsen gjør oss aldri fri i vår samvittighet. Vi vil aldri kunne bli tilfreds med noe som helst. Vi vil alltid forbli bundet. Det vil alltid være oss det til sjuende og sist står på, og vi har ingen evne til å oppfylle det aller minste. Kjenner du igjen loven stor i samvittigheten din? Når det fratar frimodigheten? Men hvordan blir så et menneske fritt? Jo, ved at loven tas i bort, og i stedet evangeliet legges på samvittigheten. Men da vi innså at et menneske ikke blir gjort rettferdig av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. Paulus sier, vi innså noen ting, vi skjønte noen ting, det gikk noe opp for oss, det som et lys gikk opp for oss. At et menneske blir ikke rettferdig, ren, hellig, elskeverdig i Guds øyne, ved å oppfylle noe som helst. Ikke forbedre, ikke få noen ting til, ikke ved å tilfredsstille Gud, men noe som helst er yte for andre eller gir Gud. Ikke ved noe som skjer hos meg. Når jeg skjønte det, sier Paulus, da trodde også vi på Kristus Jesus. Hva trodde vi da? Jo, at alt det som Kristus var og er for oss, gis oss nå fullstendig, som om vi hadde det alt sammen i vår egen person. Alt det som Kristus har gjort i vårt sted, er også vårt, ganske som om vi hadde gjort det selv. Dette er evangeliet sin kjerne. Evangeliet er ikke bare snakk om Jesus Kristus. Det er ikke tilstrekkelig å snakke om Jesus død på korset, men evangelium blir det først når du forkynner at dette, det skjedde for oss, for dine tilhørere. Er dere med? Jesus er også et forbilde for oss, men å preke om Jesus som forbilde er ikke evangeliet. Men evangeliet forkynner, han er din stedfortreder. Han er den store vikar som gjør noe i stedet for oss. Som om vi hadde gjort det selv. Egil Sjåstad skriver: Forkynnelsen skal derfor, like som tilsigelsen av synsforlatelsen ved skriftemål og utdeling av elementen i nattverden, inneholde et for deg. Derfor kommuniserer Luther stadig med tilhøreren og leseren i sine prekener. Det lyder et du og deg og oss. Når Guds barmhjertighet i Kristus skal omtales, lyder det et for deg. I en juledagspreken heter det: Denne skatt tilkommer ikke Jomfru Maria som mor og nyter æren alene, men også alle mennesker. Dere, sier engelen, er en frelser født, som er Kristus Herren. Skal vi ikke da med takk anta denne frelser, som er oss født? For Jesu stedfortredende gjerning blir jo vår ved troen. Men ved tro på Kristus Jesus. Det betyr ved å tro at jeg har det Jesus har gjort, ved at det sies til meg. Punktum. Skal jeg ta den? Troen er å tro at jeg har det Jesus har gjort, ved at det sies til meg. Nå sier jeg det. Å tro det at jeg har det sies til meg. Det er troen. Det er denne sannheten du skal få proklamere over dine tilhørere. Den åpne adgangen helt inn til skaperens hjerte, den får du ved et løfte, et ord, et budskap. Dere søsken er barn ut fra løftet. Og så skal du kunne si: Nå gir jeg dette til deg ved at jeg sier det til deg. Det er som om jeg har et fullt dekket bord med mat her, så sier jeg: Vær så god, dette er ditt. Kom og spis, dette er ditt. Vær så god. Og et løfte finnes det bare to måter å forholde seg til på. Enten er det sant, eller det er løgn. For troen, sier Luther, er den eneste ganglige og virksomme bruken av Guds ord. Du kan altså ikke gjøre bruk av Guds ord på en nyttig måte hvis du tenker at det er løgn. Men når du hører Guds ord, så er den eneste ganglige måten å bruke det på, er å tro det. Og så skal du få si: Når du hører et hvilket som helst løfte i Bibelen, da den eneste nyttige og riktige bruken av det å tro at det er sant. Ikke bare er det sant i seg selv, men det er sant for deg. For det sier han jo selv at det er. Og han lyger ikke. Punktum. Å tenke at det ikke er sant for meg, at det er sant for alle andre, men ikke for meg, det er jo selv majestetsfornærmelsen imot Gud, mot skaperen. Da tenker jeg at Gud, skaper, du er pålitelig, men ikke mot meg. Du er en løgner. Det er majestetsfornærmelsen. Det er å rive Gud ned fra troen. Men den største ære vi kan gi Gud, er når vi tror han for hans bare ord. Altså bare for det han har sagt. Og særlig når det taler imot i våre følelser og opplevelser. Nettopp da får Gud den største ære ved å si: Jeg tror deg, Gud, mer enn det jeg kjenner og føler og opplever mitt liv. Det du sier, det er sant. Mer sant enn det jeg selv opplever og kjenner og føler. Da ærer du Gud. Og her vil jeg sitere en sentral luthersk teolog som virket 150 år etter Luther. Henrik Mille sier: Troen grunner seg ikke på følelsen, men på Guds løfter. Dem må du tro aller først, og så kan du senere føle om Gud forunder deg det. Det er nettopp dette troen består i, at den holder for sant alt det som Guds ord sier. Og så kommer det: Uten å føle noe, ja, ofte imot all følelse. Ikke bare skal jeg liksom tro uten å føle, Men ofte er det imot følelsene mine, for følelsene mine tar det jo stikk i strid. Men troen jeg holder Guds ord for sant imot min følelse, det er virkelig troen. Og slik kan du sette dine tilhører i frihet. Og så kan du si, når du tror Gud mer enn deg selv, da er det Gud. For den eneste riktige bruken av Guds ord er jo å tro det. Ja, Luther fortsetter. Tror du, skal det være ditt. Tror du ikke, vil du bli foruten. For Gud Fader har latt alt stå og falle med troen, slik at hver den som har troen, har alt, mens den som ikke har troen, ikke har noen ting. Og her balanserer vi på en knivsegg. For troen kan forkynnes slik at det blir en ny lov. Du må tro for å bli frelst. Ja, uten tro ingen frelse. Men troen er jo ikke en ny slags lov. Et påbud. Snakker vi slik, så er det ikke evangeliet vi forkynner. Troen er jo det motsatte av kravet. Det er jo bare dette å tro at han snakker sant. Ja, nå skulle jeg egentlig ha... Ja. Men har da ikke loven noe han skulle ha sagt her, da? Hører aldri loven til her i samvittigheten? Skal han aldri inn der? Gud er lys. Det finnes ikke noe mørke i ham. Gud er et eneste stort lys. Hos han finnes det ikke noe mørke, ikke noe skjult. 1. Johannes brev viser oss at synd i seg selv ikke er ditt og mitt hovedproblem, men at synda holdes skjult og er i mørket. For når vi lever i lyset, så renses vi for all synd. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hvordan kommer et menneske inn i lyset? Jo, ved at loven kommer inn i samvittigheten, så det forhør. Du menneske, du lyg, du misunnelig, du hard, du driver hor, du pengekjær. Og når loven slik kommer inn i samvittigheten, så fører det med seg at mennesker blir redd til Gud. Det kjenner på at Gud er streng. Gud er en dommer. Og nettopp dette er det loven vil virke i det mennesket som vi er, som kalles for ubotferdig. Det vil si som ikke har kommet til Gud og omvendt seg til Gud. Loven må da inn i samvittigheten og virke frykt for Gud. Og det er den eneste måten å komme i lyset på, og komme til oppgjør, og kom til evangeliet. Og hvis vi tar bort denne lovens bruk, så blir evangeliet meningsløst. Loven har ingen plass i det å bli rettferdiggjort, understreker Luther. Likevel er det slik at den som tar bort loven, tar også bort evangeliet, sier Luther. Men her er altså ikke snakk om å preke loven til moral, sånn at du får si hva et menneske bør være eller ikke være. Men her er lovens hensikt å fortelle mennesket hvem det er i møte med han som er lys. Slik at mennesket får en lukka munn, som det står. Det vil si, slik at mennesket må gi Gud fullt og helt rett i at det ikke kan berge seg selv, men trenger syndens forlatelse, en stedfortreder. Men hensikten er ikke at loven skal forbli her. Loven skal bare være her til det kommer til Kristus. Og da skal loven ut. Den skal ikke ned der. Inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Luther kaller lovens gjerning i samvittigheten for Guds fremmede gjerning. Det er bare tid vi skal være fanget, sier Luther, fanget og være i varetekt under loven, inntil evangeliet går opp for hjertet, og da ut. En forkynner bør ikke stå og preke, som jeg snakker nå, om lov og evangelium. Dette er ikke et skjema som skal presses ned over teksten, over bibelteksten og over tilhørerne. Det vi skal få gjøre når vi skal dele Guds ord, er å slippe Guds ord løs. Slik det står skrevet. Slipp det bare løs. Forkynn det som det står. Og samtidig visste hva som er målet med vår preken. Og så vet Guds ånd å bruke Guds ord slik at det på våre tilhører i lov og evangelium. Akkurat slik som tilhørerne trenger. Det vet ikke vi alltid. Guds ånd vet det. Vi skal slippe det løs. Tilbake til Luthers tese i boka. Jeg er altså fullstendig fri fra alle krav fra Gud. Når skaperen er min far som elsker meg, da kan mennesker si hva de vil. Et kristent menneske er en helt og holdent fri herre over alle ting. Men hva med stolen her? La oss da igjen lese Luthers andre tese. Et kristent menneske er en tvers igjennom pliktskyldigst trell under alle ting og underlagt enhver. Hvordan henger dette sammen? Plutselig er vi blitt slaver igjen. I Galaterbrevet er Paulus veldig radikal. Det er som han slipper dem helt løs, og så sier han, dere er helt fri, hør hva han sier. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Ja vel. Finnes det ingen begrensning da? Finnes det ingen sperre? Vi bare gjør som vi vil da. Nesten sånn han sier det. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Ingen lov, ingen påbud, ingen krav. Si han da bare gjør akkurat som dere vil. Det kan nesten høre sånn ut. Men hør hva han sier. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. I gudsforholdet her skal det være fullstendig frihet, men den gamle onde natur skal ikke ha frihet. For hva skjer hvis vi legger evangeliet på evangeliet? Nei, på kjødet, ja. Og si, hva som skjer da? Jo, Gud er jo nådig. Så dette får jeg tilgivelse for likevel. Ja, det er vel ikke så alvorlig. Eller jeg er så skrøpelig. Jeg er så svak. Jeg er så sliten nå. Det er ikke så farlig og Gud tilgir jo likevel. Den synd er ikke så farlig, eller det var en liten synd bare. Det flagrer bare gjennom, og det er ikke så farlig. Eller Gud er så romslig. Nei, den onde natur skal ikke ha frihet, den skal ikke ha evangeliet. Og når kjødet får evangeliet, da får gjerne samvittigheten også loven. Oi, sant? Og så bytter vi om. Og så tenker vi, når jeg nå er så likegyldig, med kjødet, med onde tanker, tenker vi, når jeg har syndet noe, nei, da tenker jeg, da er Gud misfornøyd, ja. Da tør jeg ikke å se Gud ha åpnet inn ansiktet og kalle han far. Nei, da må jeg holde meg i skammekroken en uke eller to, eller hvertfall noen dager, til jeg er blitt bedre. Og så blander vi sammen, og så surrer vi. Til en stor lapskaus. Hvordan begrenses da kjødet? Da ville jeg kanskje lett ha tenkt. Nå kommer nok Paulus med en sånn, med loven. Og så lister han opp i en sånn 100-punktsliste. Hva skal jeg gjøre og ikke gjøre for å holde kjødet i temme, kjødet i sjakk? Men det gjør han ikke. Han sier bare dette. Tjen hverandre i kjærlighet. Dette synes jeg er overraskende. Det som nå skal styre vårt forhold til min neste, er ene og alene kjærligheten. Det hadde vært enklere for meg om han hadde gitt meg en sånn 50- eller 100-punktsliste som jeg skal følge opp. Men kjærligheten, den krever jo alt av meg. Og her bør vi som skal formidle Guds ord være frimodige og konkret inn i hverdagen og inn i livet. Og så må vi si, hva betyr det i praksis at alt skal skje i kjærlighet ved at du i alle ting setter den andre like høyt som deg selv? Hva betyr det at du alltid og i alle situasjoner skal stille spørsmålet, hva er til gagn for min neste her og nå? Og så skal vi si, Gud Herren har frigjort deg i forhold til han. Slik at det ikke ligger noen som helst krav på hans side for at du nå skal være forpliktet på én ting i ditt liv och älska de näste. Och på den måten så blir vi alles träll, alles slava. För nettopp ved det uppfylles hela loven. Bli ingen noe skyldig annet än det att älska varandra. För den som älskar sin näste har uppfyllt hela loven. Du skylder ingen något som helst, bara detta ene och älske. Och därmed så skylder du allt. På kärleken rommer ju allt och kräver allt. Och Luther säger det här så radikalt som det här i sin bok. Människan lever ju inte bara för sig själv i detta dödliga legeme som sitt enaste virkefält, men också för alla människor på jorden. Ja, det som mer är, det lever bara för de andra och inte för sig själv. Kärleken alltså, det är lovens uppfyllelse. Och då läggs summen av hela Guds vilje läggs på den måten på ditt kjød. Det ska tukte som Luther säger. Luther snackar i katekismen om att kjødet ska korsfästes, ska hängas på korset. Hver dag spikres fast. Og så prøver han å rive seg løs og vil ned og vil ha frihet. Men så ser det ut til, nei, kjødet skal henges opp igjen, spikres fast, og så skal det ikke få leve. For det vil jo ikke tjene, det vil ikke elske. Og da blir det ikke noe rom for å være slik som vi er. Dersom den sannheten får komme inn i vårt liv og bli forkynt, så får vi mer enn nok arbeid. Da får vi også mye å søke om nåde og tilgivelse for, og avhengigheten av Jesus blir større. Men dette er viktig. Denne kampen makter vi ikke, hvis loven ligger her. Og det tror jeg var grunnen til at mange ga opp kristendom. De opplevde at det ble bare slit og kav. Det var så mye de skulle gjøre, og oppfylle og oppnå. Og så ble kristendom alle burde og alle skulle. Og så ble det ikke frihet i samvittigheten. Hva er det våre tilhørere skal sitte igjen med når vi har preka? Setter vi dem i frihet overfor Gud til tjeneste for vår neste? Hør den der. Luther sier, påbudene holder nok fram for oss det vi plikter å gjøre, altså det her. Men de gir ikke kraften til å utføre handlingen. Kjærligheten kan jo ikke styres. Det vi elsker, det gjør vi samme hva Gud sier. Det vi hater, gjør vi samme hva Gud sier. Skal våre tilhørere få erfare kjærlighet til Gud og til mennesker, og fred og glede og vennlighet, må det derfor skapes noe nytt. En ny fødsel ved Guds ord. Og nå skal dere høre. Og den nye fødsel, den skjer bare ved at våre tilhørere, slik som de er, blir møtt med nåde og tilgivelse, og får smake Jesu kjærlighet før de har blitt hellige, slik de er i seg selv. Det vi nå har snakket om, det bruker vi gjerne to begrep om. Det er rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og så er det lett for å tenke. For å bli rettferdig og ren for Gud, så forkynner vi evangeliet. Men til helliggjørelse, da forkynner vi loven. Ja, loven viser oss hva som skal gjøres. Men kraften til helliggjørelse, det er når evangeliet får være i samvittigheten. Og det er som en bil. Det hjelper ikke med en glattpolert og flott bil om det ikke er motor i den. Det er motoren som får bilen framover, ikke karosseriet, setene, rattet eller hjulene. Det hjelper ikke om vi vet hva vi skal gjøre, om ikke evangeliet er drivkraften. Og det hjelper ikke med motor. Altså, her er motoren. Her er motoren. Om vi ikke bruker nøkkelen, hvis ikke evangeliet får inn i hjertet og samvittigheten. Det hjelper ikke om vi preker evangeliet, om ikke våre tilhørere gjør bruk av det. Det vil si, tror evangeliet. Luther er dristig i sin språkbruk. Han sier at samvittigheten er hjertets brudekammer sin. Hva mener med det? Han sier det. Når noen gifter seg sin, så har de bryllupsnatta helt alene. Og samvittigheten hjertets brudekammer, og hjertets brudekammer, der skal bare Jesus, evangeliet og nåden være, ikke loven. Han sier faktisk, sånn, sengen er ikke bred nok for flere sin. Så kan Luther snakke. Men så sier han, når jeg går ut av brudekammeret, der er jeg sammen med Jesus alene. Når jeg går ut av det, ut i livet, ut i hverdagen, da sier han, da står loven på utsida av døra. Og er min tjener for å hjelpe meg i min tjeneste for min neste. Jeg skal slutte. Hvordan forkynne til frigjort og frimodig liv, som også bærer frukt i et hellig liv? Det var tematikken vår. For det første, at vi selv lever i det her, at vi selv griper om Guds ord, at jeg er Guds elskede barn for Jesu Kristi skyld, særlig når jeg opplever at jeg ikke fortjener det. Og at jeg dernest tok det min dårlige natur, med at jeg er satt i fri fra Guds krav for å elske min neste. Og ikke bare med ord, men i gjerning og sannhet. Og for det andre, at vi forkynner Guds ord, slik at lov og evangelium blir plassert der de hører hjemme hos våre tilhørere. Gjør vi det, klarer vi å skille her klart i vårt eget liv, og i forkynnelse så tror jeg vi kan få så mye sterk og rik frukt iblant oss. Og så vil jeg avslutte med å be en bønn, som er en sang av Hans Adolf Brorson. Skal vi be den til slutt? O Hellig Ånd, til deg vår skatt, vi sukker dag og natt. Kom, gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt, da kristendommen sto som tre med sterkest rot, med frukt som purpur og som sne. Ja, Herre, la det skje. Amen.